Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 16 mwaka na onu wa 2017. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu mgogoro wa kisiasa nchini Zimbabwe, na shirika la kuhudumia wakimbizi limesema hivi leo huko nchini Kenya kuwa linasaidia katika kupunguza makali ya mgogoro wa wakimbizi barani Afrika.
Haimaanishi kuwa ati fedha ambazo zinakusanyika labda Kenya lazima zitumike tu Kenya. La, fedha zinaweza kusanyika Kenya lakini zisaidie mahali zile operesheni ambazo zina haja sana, ambazo zinahitaji pesa kabisa.
Naam, kama tulivyoeleza kwa tunamulika mgogoro wa kisiasa huko nchini Zimbabwe, tukiwaelezea mambo yanavyojiri na yalivyo mpaka hivi sasa. Kama jinsi mambo yanavyokwenda, mivutano ya kisiasa bado inaendelea nchini humo, na viongozi wa mataifa ya kusini mwa Afrika wanakutana hivi sasa. Kuna baadhi ambao wamekwenda Harare na kuna baadhi wako katika mji mkuu wa Botswana kujaribu kupunguza hali ya kisiasa nchini humo. Ni hii ni baada ya jeshi kuchukua hatamu za udhibiti wa nchi siku ya Jumanne. Na habari tulizozipata sasa hivi kutoka kwa waandishi wetu zinasema kuwa wapatanishi waliotumwa na serikali ya Afrika Kusini wamekutana na Mugabe hivi leo Alhamisi nyumbani kwake, na kama unavyofahamu Rais Robert Mugabe na familia yake wako kwenye kizuizi cha nyumbani, lakini hakujatolewa maelezo zaidi ni kitu gani ambacho kimejadiliwa huko. Lakini labda kadri tunavyofuatilia habari za Zimbabwe, pengine tutapata zaidi yanayoendelea huko.
Kweli kabisa, na jambo moja ambalo limedhihirika tangu mchakato huo ulipoanza ni kwamba Afrika Kusini ni nchi muhimu sana na ni mshirika wa karibu sana na Zimbabwe. Ikumbuke kwamba rais aliyepiga simu kumpigia mwenzake Robert Mugabe wa kwanza alikuwa ni Jacob Zuma, na alihakikishiwa na wale wanajeshi kwamba rais ya Robert Mugabe yuko salama, ingawaji bado ameendelea kuzuiliwa kwake nyumbani.
Na wakati mzozo huu wa kisiasa ukiwa unaendelea, kuna baadhi ya viongozi wa upinzani nchini Zimbabwe ambao wamependekeza kuundwa kwa serikali ya mpito kabla ya uchaguzi mkuu. Na huu uchaguzi mkuu ulipangwa tayari kufanyika mwaka ujao. Labda tusikie kiongozi mmoja anasemaje.
In the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and the contribution to Zimbabwe pre and post Zimbabwe.
Na huyu ni kiongozi wa upinzani Morgan Changirai, leo hii asubuhi kwa mujibu wa habari tulizopata amemsihi Rais Mugabe kwamba wakati umefika, umeshahudumu kwa miaka 37, basi achia hatamu za uongozi, utaratibu ufanyike kuwepo na serikali ya mpito, na ili uweze kufanyika uchaguzi huru na wa haki. Na kama unavyofahamu, Morgan Changirai amekuwa ni kiongozi wa upinzani ambaye anasema wakati wote uchaguzi kwa hauendeshi huru, kwa uhuru na haki. Lakini si hayo tu yanaendelea, kuna mengi ambayo yanaendelea huko nchini Zimbabwe.
Basi tukiwa huko, hayo ya Morgan Changirai, kwanza ni kwamba katika habari tulizokuwa nazo hapo awali ni kwamba yeye alikuwa kwenye uhamishoni, alikuwa amekimbia nchini, lakini habari tulizozipata ni kwamba yeye amerejea Zimbabwe pamoja na yule aliyekuwa naibu wa rais Emmerson Mnangagwa, ikisemekana kwamba wako tayari kabisa labda kuona kama wataunganishwa ama watashirikishwa kwenye serikali mpya inayotarajiwa kuundwa.
Lakini wengi wanataka kufahamu haya yanayotokea Zimbabwe. Je, mataifa ya nje, mataifa ya magharibi yanasema nini? Leo hii waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson amesema hakuna anayetaka kushuhudia kipindi cha mpito kiwe kutoka kwa kiongozi mmoja ambaye hakuchaguliwa, yeye anavyosema, kwenda kwa kiongozi mwingine ambaye hakuchaguliwa. Amesema kinachotakiwa kuonekana ni utaratibu ambao kuna kuwepo na uchaguzi huru na wa haki unafanyika mwaka ujao kama ulivyopangwa, na pia na kuelekea katika kujenga misingi ya kidemokrasia. Lakini si yeye peke yake ambaye amezungumza swala hilo la kwamba anataka kuona misingi ya kidemokrasia inaendelezwa na inasisitizwa huko nchini Zimbabwe. Msemaji wa tume ya Ulaya huyu ni Catherine Ray. Yeye amesisitiza katika taarifa yake kuwa haki za msingi za raia wote lazima ziheshimiwe na utaratibu wa kikatiba utumike kufanya maamuzi na kuwepo kwa utawala wa kidemokrasia. Kwa hiyo wanachosisitiza ni kwamba lolote litakayofanyika lakini lifanyike kwa kufuata katiba na kuhakikisha kwamba kila mtu amejumuishwa katika mambo haya ambayo yanaendelea, ambacho ni kipindi cha mpito wa kisiasa nchini Zimbabwe. Lakini mbali ya hayo, viongozi wa SADC wanakutana mji mkuu wa Botswana kujadili mzozo wa kisiasa, na taarifa iliyotolewa pamoja na viongozi hawa imesema kuwa zaidi ya makundi 100 ya kiraia yamemsihi Mugabe kuachia uongozi, kufungua njia kwa utaratibu utakaohusisha wadau wote kufanya kazi ambao utaangalia hali ya baadaye ya taifa la Zimbabwe.
Nam basi, sasa tupate habari muhimu za dunia. Msomaji wako mimi Harrison Kamau. Mahakama ya juu ya Kenya imetangaza kwamba itatoa uamuzi wake Jumatatu kuhusiana na kesi zinazotaka matokeo ya uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 yafutiliwe mbali, ambapo Rais Uhuru Kenyatta alipata ushindi. Uamuzi huo unaweza kuiamuru tena uchaguzi ufanyike upya au kutoa nafasi kwa Rais Kenyatta kuapishwa kwa muhula wa pili. Kesi mbili zilizowasilishwa mahakamani zimekamilika kusikilizwa rasmi hivi leo, na ndiyo nafasi ya mwisho ya kuweza kisheria kuzuia uchaguzi wa Oktoba 26. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan amefanya kikao na maafisa wa Sudan mapema leo wakati akianza ziara ya siku mbili mjini Khartoum, ikiwa hatua ya kushinikiza haki za kibinadamu pamoja na kidini nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Sullivan ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi kutoka utawala wa Trump kutembelea Khartoum tangu Washington iondoe marufuku ya miongo kadhaa dhidi ya taifa hilo Oktoba 12 mwaka huu. Baada ya uhusiano wa kidiplomasia kuimarika kati ya Washington na Khartoum wakati wa utawala wa Obama, hatimaye vikwazo vimeondolewa na mrithi wake Trump. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kuwa wanajeshi wa Myanmar wamebaka kwa magenge wanawake wa Rohingya wakati ghasia zikiendelea dhidi ya Waislamu walio wachache katika jimbo la Rakhine. Shirika hilo limetaja mahojiano ya ana kwa ana na wanawake 52 pamoja na wasichana wa Rohingya walioripoti kubakwa na wanajeshi wa Myanmar, ambao pia inajulikana kama Bama. Wote hao isipokuwa mmoja wanadai kubakwa na zaidi ya mwanamume mmoja kwa wakati mmoja. Human Rights Watch pia limetangaza kuwa baadhi ya mashirika ya kibinadamu yaliyoko Bangladesh na ambayo wameripoti mamia ya visa vya ubakaji, likisema kuwa idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi, lakini baadhi ya waathirika wanaogopa kutoripoti kutokana na unyanyapaa. Idadi ya waliouawa baada ya ubakaji pia haijulikani kufikia sasa. Na Umoja wa Mataifa umesema mapema leo kuwa idadi ya watu wanaokabiliana na baa la njaa kwenye mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara imeongezeka kwa 10% na kufikia milioni 224 mwaka wa 2016. Maeneo kadhaa ya Afrika yameathiriwa na ukame wa muda mrefu pamoja na mafuriko katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Bei za vyakula pia zimepanda pamoja na kuporomoka kwa uchumi wa dunia, kulingana na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Lebanon Saad Hariri amekubali mwaliko wa Ufaransa katika siku zijazo, ikiwa hatua nyingine mpya baada ya karibu wiki mbili za mgogoro uliozuka baada ya kutangaza kujiuzulu kwake mapema mwezi huu akiwa nje ya nchi. Mwamoyo Hamza anaripoti kamili.
Saad Hariri alitangaza kujiuzulu wadhifa wake kama waziri mkuu wa Lebanon akiwa Saudi Arabia, na amekuwa nchini humo tangu wakati huo, hali iliyoibua maswali ya iwapo amezuiliwa nchini humo. Hatua hiyo ilimfanya rais wa Lebanon Michel Aoun kusema kuwa Hariri amezuiliwa Saudi Arabia na kwamba hatakubali rasmi kujiuzulu kwake hadi pale atakaporejea nchini Lebanon. Rais Aoun amesema mapema leo anatumai kuwa kukubali kwa Hariri kwenda Ufaransa kutamaliza mzozo huo. Ameongeza kuwa ataamua hatua zitakazofuata za serikali ya Lebanon baada ya Hariri kurejea nchini. Saudi Arabia ilimuunga mkono Hariri pamoja na washirika wake wakati wa mgogoro wa kisiasa wa miaka mingi nchini Lebanon uliohusisha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Katika hotuba yake ya kujiuzulu iliyotangazwa kwenye television kutoka Saudi Arabia, Hariri aliishutumu Iran na kundi la Hezbollah kwa kuchochea mivutano miongoni mwa nchi za Kiarabu na alisema anahofia kuuawa. Baba yake, waziri mkuu wa zamani Rafik Hariri, aliuawa katika mlipuko wa bomu mwaka 2005.
Haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Utawala wa Trump unapanga kuruhusu wawindaji kuleta mabaki ya ndovu wanaowinda kwenye mataifa ya kusini mwa Afrika ya Zambia na Zimbabwe. Uamuzi huo unabatilisha marufuku iliyowekwa mwaka wa 2014 na utawala wa Obama. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano na msemaji wa Marekani kutoka idara ya uvuvi na wanyamapori, serikali imechukua hatua hiyo ikiamini kuwa uwindaji wa wanyama hao utaongeza fedha zinazotumika kulinda mazingira pamoja na kuimarisha jamii za maeneo wanapotoka wanyama hao. Sheria hiyo mpya inahusisha ndovu waliowindwa Zimbabwe baada ya Januari 21 mwaka wa 2016 pamoja na zile kutoka Zambia kuanzia mwaka wa 2016 hadi 2018. Takwimu zilizochukuliwa mwaka jana zinaonyesha Zambia ina ndovu 21,000 huku Zimbabwe ikiwa na ndovu 82,000. Kwa jumla idadi ya ndovu imeshuka kwa 30% katika mataifa 18 ya Afrika kati ya 2007 na 2014 huku ikiwa imebaki takriban ndovu 350,000 walio hai mwituni. Na mahakama ya juu ya Cambodia imevunja chama kikuu cha upinzani katika uamuzi unaonekana kuimarisha utawala wa waziri mkuu Hun Sen ambaye ameendelea kushikilia madaraka nchini humo. Uamuzi huo ambao umefanywa na majaji wote 9 wa mahakama hiyo pia unapiga marufuku wanachama 118 wa chama kilichovunjwa cha upinzani cha Cambodian National Rescue kushiriki kwenye siasa katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Mahakama imekubaliana na mashtaka yaliyotolewa mbele yake na chama tawala cha Hun Sen cha Cambodia People's Party kuwa chama cha CNRP kilikuwa kinapanga njama ya kupindua serikali. Uamuzi huo umesomwa na jaji mkuu Did Manti ambaye pia ni mwanachama wa ngazi ya juu kutoka chama tawala. Uamuzi huo sasa umehalalisha msako unaoendelea dhidi ya wapinzani ulioanzishwa na waziri mkuu kabla ya uchaguzi wa bunge kufanyika mwaka ujao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA na sasa tunaletea ripoti za waandishi wetu. Kutokana na upungufu wa ufadhili kwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR barani Afrika, shirika hilo leo hii limezindua kampeni inayopania kwa rai wa Afrika kuwajibika katika kushughulikia wakimbizi barani humo. Kwa mujibu wa shirika hilo, bara la Afrika lina wakimbizi pamoja na watu wanaotafuta hifadhi takriban milioni 20.2, lakini limepokea asilimia 35 tu ya ufadhili unaohitajika. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Kampeni hii iliyopewa jina la Kiafrika Lukuluku, kumaanisha ujamaa ifahamikavyo Afrika Mashariki na ubuntu iliyo katika taifa la Afrika Kusini, ilizinduliwa na shirika hilo jijini Nairobi kuwataka Waafrika kuwajibikia masuala yanayowahusu Waafrika wenzao. Kampeni hii pia inapania kubadilisha taswira na mjadala unaohusu wakimbizi walioko barani humu. Kwa mjibu wa shirika hili, nchi zinazopatikana katika ukanda wa Afrika Mashariki ndizo zilizobeba mzigo wa wakimbizi na watu wanaendelea kutafuta hifadhi. Kwa mjibu wa UNHCR, Sudani Kusini ndio inayoongoza kwa idadi kubwa ya raia wake waliohamia nchi nyingine za Kiafrika. Ina raia ambao ni wakimbizi milioni 1.43, ikifuatiwa na Somalia 600,000, Sudani 600,000, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 550,000, huku Jamhuri ya Afrika ya Kati ikiwa na raia 400,000 ambao ni wakimbizi katika mataifa mengine ya Kiafrika. Hata hivyo, Yvonne Ndege, msemaji wa shirika hili la wakimbizi nchini Kenya, anaeleza kuwa Afrika Mashariki na mataifa mengine ya Kiafrika yataendelea kupata athari kubwa iwapo ufadhili utaendelea kukosekana.
But critically, just over 30% of the funding required to meet the basic needs of refugees in Africa has been received. That leaves a huge gap of over 60% of the basic needs.
Ni kiasi kidogo tu juu ya 30% ya ufadhili barani Afrika umepatikana. Hii inaacha mwanya mkubwa zaidi wa 60% ya mahitaji ya kimsingi yanayotakikana kufadhili shughuli za wakimbizi pamoja na watu wanaotafuta hifadhi. Yvonne Ndege anasisitiza kuwa hali hii imetokana na hatua ya mataifa ya Magharibi kuangazia matakwa yao yanayowaathiri pamoja na mizozo iliyo karibu na nchi zao.
With the increased refugee crises and displacement issues globally.
Kufuatia kuongezeka kwa hali ya wakimbizi na watu wanaotafuta hifadhi ulimwenguni, mizozo nchini Syria, ukanda wa Mediterranean pamoja na Yemen, ufadhili uliotarajiwa kwa Afrika kutoka kwa mataifa kama vile Marekani, Umoja wa Ulaya umeendelea kupunguka na unapunguka zaidi. Philip Odari, afisa wa shirika hilo anayesimamia masuala ya ufadhili, anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa kampeni hii pia itazinduliwa nchini Ghana, Afrika Kusini, Ivory Coast na Senegal, kuwahimiza Afrika kuwajali wa Afrika wenzao.
Tulikuwa tunaangalia mambo mengi katika kuchagua zile nchi ambazo tutaanza nazo, but hizo ndo nchi ndio tunaanza tu nazo. Tutaongeza nchi zingine wakati kampeni inavyoendelea, tutaongeza nchi zingine. Haimaanishi kuwa ati fedha ambazo zinakusanyika labda Kenya lazima zitumike tu Kenya. La, fedha zinaweza kusanyika Kenya lakini zisaidie mahali zile operesheni ambazo zina haja sana, ambazo zinahitaji pesa kabisa kusaidia wale wakimbizi ambao wamekimbia huko. Haimaanishi kuwa nchi zingine ambazo zina wakimbizi hatutafanya kampeni, hapana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Serikali ya Uganda inapanga kumlipa kila mtoto atakayezaliwa hospitalini $6 kwa mwezi. Pesa hizo zinalenga kuwasaidia kina mama watakaojifungulia katika hospitali za serikali pekee. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anaripoti kutoka Kampala.
Mpango huu utaigharimu serikali ya Uganda shilingi bilioni 467 kila mwaka, kila mtoto atakayezaliwa katika hospitali ya umma kuanzia mwaka ujao wa kifedha akipokea shilingi 1023 za Uganda hadi mtoto huyo atakapotimiza umri wa miaka miwili. Florence Nachiwala Chingi ni waziri msaidizi wa vijana na watoto.
$6 is 23,500 shillings per month per child.
$6 ni shilingi 1023,500 za Uganda kwa kila mtoto kila mwezi. Unapompa mama pesa hizi zitamsaidia sana, kwani atakuwa na muda wa kumnyonyesha mtoto badala ya kushughulikia mambo mengine.
If you're rushing to go back to the market, don't go because you can earn this 23,000.
Utekelezaji wa mpango huo hata hivyo unategemea msaada wa hisani wakiwemo shirika la UNICEF.
At birth, the registration is done according to the early childhood program, and once the registration is completed, you are queued.
Mtoto atasajiliwa tu punde atakapozaliwa na jina lake kuwekwa kwenye orodha ya kupokea pesa hizo. Hili ni pendekezo ambalo tayari limepitishwa, na lengo letu kubwa ni kubadilisha fikra badala ya kuangazia mali.
As a more important means of mindset change than items.
Takwimu za serikali zinaeleza kwamba zaidi ya watoto milioni 1.5 huzaliwa kila mwaka katika hospitali za umma nchini Uganda. Mpango huo hata hivyo utasubiri idhini ya bunge. Serikali ya Uganda pia imezindua mpango ambao watoto watapewa fursa ya kueleza serikali yanayowahusu katika mikutano ya hadhara itakayoongozwa na watoto na kuhudhuriwa na viongozi wa ngazi za juu serikalini.
People just enjoy the fun what the children are doing, but they do not take the point.
Serikali pia imeeleza nia ya kuimarisha utekelezaji wa sheria zinazomlinda mtoto zaidi ya ilivyo sasa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba watoto wanasoma na kumaliza elimu ya shule za upili bila malipo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo yetu yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana kwenye Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook, Instagram na vile vile Twitter. Saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki utaungana naye mwenzangu BMJ Muridi kwa undani kutazama mambo yalivyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Taarifa kutoka Arusha zinaeleza kwamba miili yote ya watu 11 waliopoteza maisha baada ya ndege ndogo ya kampuni ya Coastal Aviation jijini Arusha kuanguka hapo Jumatano eneo la Empakai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro imepatikana ikiwa imeharibika vibaya. Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anaeleza zaidi.
Taarifa zinaeleza kwamba kazi ya uokoaji ilikuwa ngumu ikiwemo kufikia eneo la ajali kutokana na jiografia na hali ya hewa eneo hilo la Empakai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro ambalo liko juu mita zaidi ya 3000 kutoka usawa wa bahari. Naibu mhifadhi mamlaka ya hifadhi Ngorongoro Dr. Mauro Simsuha anaeleza jitihada zilizofanyika tangu ajali hiyo ilipotokea hiyo jana.
Kwanza tulituma magari ya msaada, askari pamoja na watu wengine kuweza kusaidia kutoa msaada. Kwa muda ambao tulifika jana ilikuwa ni vigumu sana kuweza kufanya kitu chochote kile kwa sababu tayari giza lilikuwa limeshaanza kuingia katika eneo hili. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba askari wetu walale hapa tukawasaidia vifaa vilivyokuwa vinahitajika kwa wao kuweza kubaki eneo hili kwa lengo la kulinda miili hii ambayo iko hapa.
Runda Mole ni miongoni mwa mashuhuda wa ajali hiyo.
Mazingira yenyewe ni mlima mkali sana. Kama ambavyo unaona inabidi watu wabebe hatua kwa hatua kwa sababu mteremko ni mkali. Na hata ndege yenyewe ilipopata ajali hapo bondeni pako chini.
Ndege hiyo aina ya Cessna Grand Caravan iliyoruka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA ilipata ajali jana majira ya 7 mchana na abiria wote 10 na rubani mmoja wamepoteza maisha. Kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Je, ni nini tunachokijua kufikia sasa kuhusu hali ilivyo nchini Zimbabwe?
Kuingilia kijeshi katika shughuli za kisiasa ni jambo linazoshtua na linahangaisha watu na linavuruga shughuli za uchumi.
Ungana nami BMJ Mridhi saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki kwenye kipindi cha Kwa Undani kujua mengi zaidi kuhusu hali ilivyo baada ya Rais Mugabe kuzuiliwa nyumbani kwake na wanajeshi. Unaweza kupata matangazo yetu moja kwa moja kupitia www.voaswahili.com, 107.5 FM Nairobi na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kumbuka ni leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika ya Kati, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Kununua nyama na bidhaa nyingine za vyakula ni ngumu sana kwa watu wa Zimbabwe ambao hulipwa takriban dola 50 kwa wiki na hutumia nyingi ya fedha hizo kulipa kodi. Na kama mnunuzi Tedazera Develeu anavyosema,
it will be difficult for us to be able to enjoy eating.
Itakuwa vigumu kuweza kufurahia nyama kila mara kwa sababu ya hali ya sasa ya uchumi ilivyo. Tunakabiliwa na matatizo ya kupata fedha.
Na sasa basi tunawaletea kipindi cha matukio ya Afrika ambapo leo hii tunaangalia hali ya uchumi huko nchini Zimbabwe. Kununua nyama na bidhaa nyingine za vyakula ni ngumu sana kwa watu wa Zimbabwe ambao hulipwa takriban dola 50 kwa wiki na hutumia nyingi ya fedha hizo kulipa kodi. Na kama mnunuzi Tedazera Develeu anavyosema,
it will be difficult for us to be able to enjoy eating.
Itakuwa vigumu kuweza kufurahia nyama kila mara kwa sababu ya hali ya sasa ya uchumi ilivyo. Tunakabiliwa na matatizo ya kupata fedha.
Wakati ambapo uza nyama wanafanya kazi kwa bidii, watu wengi nchini Zimbabwe hawana ajira au hawako katika sekta isiyo rasmi ya kiuchumi ili kujipatia kipato. Taifa hilo ambalo liliwahi kuwa ni nguvu ya uchumi kwa sekta yake ya kilimo hivi sasa inaagiza chakula kingi kutoka nje ya nchi. Bidhaa za kilimo zimeshuka baada ya wakulima wengi wazungu waliokuwa wakimiliki mashamba kuwasukuma nje ardhi zao mwanzoni mwa miaka 2000. Wamiliki wapya hawana ujuzi wa kuendesha mashamba makubwa ya biashara. Serikali hivi karibuni pia ilipiga marufuku uagizaji nje matunda na mboga mboga ili kuhifadhi fedha taslimu katika taifa hilo na hivyo kupelekea uhaba mkubwa wa chakula. Mwandishi wa habari wa VOA Blessing Zulu, ambaye alikulia nchini Zimbabwe na hivi karibuni alikuwa nchini humo, anaelezea zaidi.
The government last year tried to introduce price controls. It appears it's not working.
Serikali mwaka jana ilijaribu kuanzisha mpango wa kudhibiti bei ambao unaonekana haukufanya kazi. Pia walijaribu kuhamasisha viwanda vya ndani na kupiga marufuku uagizaji bidhaa kutoka Afrika Kusini, kwa sababu huku ndiko Zimbabwe hupata bidhaa nyingi za chakula kinachoingizwa nchini. Lakini inaonekana hilo nalo halikufanya kazi. Bei zimekuwa zikipanda mara mbili katika siku moja.
Bei inaweza zisipande juu sana kama Zimbabwe itauza tumbaku, dhahabu, almasi na bidhaa nyingine kwa mataifa mengine. Hivi sasa mauzo ya nje kutoka Zimbabwe yako katika kiwango cha dola bilioni 2.8 ambapo ni chini ya bidhaa wanazoagiza kutoka nje. Wachumi wanasema nakisi ya biashara inaweza kuchangia kupanda kwa gharama za maisha na kuumiza uchumi wa nchi. Lakini uchumi wa Zimbabwe huenda ukafufuka kwa sababu wana misingi muhimu ya uchumi kama vile nguvu kazi yenye elimu na utoaji wa huduma kwa miundombinu ambayo haiko katika hali nzuri, kwa mujibu wa Nick Branson wa taasisi ya utafiti huko London.
There's a great deal of desire to invest in Zimbabwe once the fundamental, once the...
Kuna azma kubwa ya kuwekeza nchini Zimbabwe mara tu taratibu ambazo ziliwahi kuwepo nchini humo zitawekwa na serikali na kurejeshwa kwa kuvutia wawekezaji pamoja na hakikisho kwamba hakuna tishio lolote.
Branson anaongeza kuwa nchi ni lazima ifanye kazi kujenga hadhi yake tena, hasa ikianzia katika kuwalipa fidia wakulima waliofukuzwa kwenye mashamba yao. Hiyo ni hatua muhimu kuelekea katika kuwahakikishia tena wafanye biashara na kuvutia uwekezaji wa kigeni ambao huenda ukasaidia kuleta mafanikio katika uzalishaji na kilimo na kuboresha nafasi za ajira. Na msikilizaji, hicho kilikuwa ni kipindi cha matukio ya Afrika. Na sasa basi, Harrison Kamau yuko tayari kukusomea muhtasari wa habari.
Mahakama ya juu ya Kenya imetangaza leo kwamba itatoa uamuzi wake Jumatatu kuhusiana na kesi zinazotaka matokeo ya uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 yafutiliwe mbali ambapo Rais Uhuru Kenyatta alipata ushindi. Uamuzi huo unaweza kuamuru tena uchaguzi ufanyike upya au kutoa nafasi kwa Rais Kenyatta kuapishwa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan amefanya kikao na maafisa wa Sudan mapema leo wakati akianza ziara ya siku mbili mjini Khartoum, ikiwa hatua ya kushinikiza haki za kibinadamu pamoja na kidini nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Sullivan ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi kutoka utawala wa Trump kutembelea Khartoum tangu Washington iondoe marufuku ya miongo kadhaa iliyopita. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema kuwa wanajeshi wa Myanmar wamebaka kwa magenge wanawake wa Rohingya wakati ghasia zikiendelea dhidi ya Waislamu walio wachache katika jimbo la Rakhine. Shirika hilo limetaja mahojiano ya ana kwa ana na wanawake 52 pamoja na wasichana wa Rohingya walioripotiwa kubakwa na wanajeshi wa Myanmar ambao pia inajulikana kama Bama. Wote hao isipokuwa mmoja wanadai kubakwa na zaidi ya wanaume mmoja kwa wakati mmoja.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya saa 3 usiku ambako tutakuletea kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami.
Nami Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.